Бишкекте кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 3-чү июнь бейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кечүү макала маектердин кыскача мазмуну. Бишкекте жоголгон Сапаттын президенти Орхан Инанды дагы деле табала элек.
Окуянын болгонуна мына бүгүн 3-үчүнчү күн болуп атат. Бул маселенин мынчалык көп кечиккендиги бизди кооптондуруп, аябай кайгы капага салып отурат. Мынчалык болбош керек эле.
Маалыматты манипуляциялоо мыйзам долбооруна маданият, маалымат жана спорт министрлиги дагы каршы чыкты.
Бүгүн күнгө чейин мамлекеттик органдарда мыйзам долбоорунун жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон материалдык техникалык жабдуулар жана кесипкөй кызматкерлер жок. Жогорудагы мыйзамдын кабыл алынуусу бүгүнкү күндө мүмкүн эмес экендигин билдиребиз.
Ошто аялдардын тынчтыкты бекемдөөдөгү жана өнүгүүдөгү ролу талкууланды. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Азыр соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку суткада коронавирустан 9 адам каза болду. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, көз жумгандардын 5-ө Бишкекте, ал эми 4-ө Чүй облусунда катталган. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан каза болгондордун расмий саны 1830 адам деп эсептелүүдө. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 371 адамдан табылгандыгы белгилүү болду. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда. Кыргызстанда 2020 жылдын март айында башталган коронавирус эпидемиясы учурунда былтыр июлда курчуп көп киши каза болгон эле, сентябрдын башында каза болгондор катталбай калган. Оорунун экинчи толкуну октябрда башталып, быйыл жазында вирусту жугузуп алгандардын саны кыйла азайган болчу. Бирок акыркы мезгилде вирусту жугузгандар жана андан каза болгондордун саны өсүүдө. Бишкекте жүргүнчү ташыган кичи автобустардын айдоочуларынын иш таштоосу уланууда. Алар шаар бийлигинен жол кирени 10 сомдон 15 сомго көтөрүүнү талап кылып жатышат. Бул маселе бүгүн жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Бишкекте мэрияга жана мамлекеттик ишканаларга таандыккана автобус жана троллейбустар иш алып барып жатат. Депутат Марлен Маматалиев кичи автобустарга ээлик кылган компанияларды жетекчилеринин жоопкерчилигин кароону сунуштады.
Ушул маршруткалар алардын айдоочулары эмес, ошолордун ээлери бир 5-6 эле бир уюштуруучу ар дайым ушундай саботаж кылат да. Буну мен саботаж эмес, буну мен ультиматум деп айтат элем да. Эми мэрия менен чечип албай маселени, элди эмне кыйнайт?
Ошол эле кезде иш таштаган айдоочулар өз жүйөсүн өлкөдөгү күйүүчү майдын кымбатташы менен түшүндүрүп жатышат. Өзүн Мирлан деп тааныштырган айдоочу 3-чү июнда Азаттык радиосуна айдоочулардын дээрлик 80% банктан насыя алып, иштерин көбү транспортту ижарага алып жүргүнчү ташыгырын айтып берди.
1,5 сом калат, анын ичинен запчасть алабыз, лицензия алабыз, патент алабыз, страховка баардыгы бар да ичинде. Анан жаш балдарыңды тигини алам, муну алам дейт экен, алардын баардыгын эсептегенде бизге копейкеле калат бул жерденчи. Чөндөккө топтогон акча жок азыр.
Айдоочулардын иш таштоосу канчага уланары азырынча белгисиз. Экинчи июнда мэрияда алардын ээлери менен жолугушуу өткөн. Анда тарифти ушул ойдон калтыруу же болбосо 15 же 19 сомго жогорулатуу сунушу айтылып жаткандыгы белгилүү болгон эле. Жогорку кеңеште кумтөр иши боюнча камалган саясатчыларды үй камагына чыгаруу демилгеленди. Мындай сунуш менен депутат Канат Исаев айтып чыкты. Азыр бийликте отурган жетекчилер дагы убагында саясий куугунтукка кабылып, мыйзам сабакта отуруп чыккандыгын эскерткен депутат бир дагы тергөөчү же сот жазага тартылбагандыгын да айтты. Экинчи июнда кумтөр иши боюнча депутаттар Асылбек Жээнбеков жана Төрөбай Зулпукаров жана мурдагы премьер министр Өмүрбек Бабанов 2 айга камалган. Мындан тышкары кумтөр иши боюнча мурдагы депутаттар Исхак Бирматов менен Талант Узакбаев дагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөгүнө 2 айга камакка алынды. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан журналисттерди коргоо комитети былтыр абакта каза болгон укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмү боюнча көз карандысы иликтөө жүргүзүүнү талап кылды. Комитет мындай кайрылууну Европа биримдигине жолдогон. Журналисттик уюм Евро биримдиктин расмийлерин кыргыз бийлик өкүлдөрү менен 4-июнда жолугушуусунда Аскаровдун маселесин көтөрүүгө чакырган. 2010-жылдагы июнь коогасында жапырт башаламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган 69 жаштагы Азимжан Аскаров 2020-жылы июль айында түрмөнүн ооруканасында коронавирустан каза болгон. Евро биримдик былтыр да Бишкекти Аскаров Жапаровдун өлүмүнүн чоо жайын иликтөөгө чакырган болчу. Ал тапта Тажикстан менен Пакистан коргоо жаатында кызматташат. Бул тууралуу Тажик президенти Эмомали Рахмон Исламабадта Пакистандын премьер-министри Имран Хан менен жолугушууда сөз болду. Имран Хан жолугушуудан кийин журналисттерге сүйлөп жатып, коргоо жаатында биз кызматташтыкты өнүктүргөнүбүз абдан маанилүү деп билдирди. Ал эми Пакистандагы Даун агенттиги Тажикстан менен Пакистан курал жарак муктаждыгы жөнүндө меморандумга кол коюшкандыгын жазып чыкты. Бирок бул тууралуу расмий Душанбе эч кандай комментарий бере элек. Рахмон баштап барган делегациянын мүчөлөрүнүн бири азаттыктын тажик кызматына эки өлкөнүн лидерлери көзмө көз сүйлөшкөндүктөн бул тууралуу кабар жок экендигин айткан. Эмомали Рахмон 2-июнда расмий сапар менен Пакистанга барды. Анын жүрүшүндө экономика, соода, саясат жана инвестиция боюнча келишимдерге кол коюулары маалымдалган. Ал эми Орусияда чет элдик агенттиктердин тизмесине кошулган V-Times басылмасы 12-июндан тарта жабылаарын билдирди. Басылма 3-июнда тараткан билдирүүдө оппозициячыл саясий маалымат каражаты катары журналисттерин коркунучка кептөөнү каалабасын белгилеген. Биз басылманы бизнес катары түптөгөнбүз, чет элдик агент деп жарлык табуу V-Times басылмасынын бизнес моделин бузду деп айтылат. V-Times 2020-жылы түзүлгөн маалыматтык аналитикалык сайт, аны ведомости гезитин бийликке жакын Иван Еремин аттуу ишкер сатып алгандан кийин бул басылмадан кеткен журналисттер негиздеген. Сайтты түзүүгө каражат келечекте окурмандарынан чогултулгандыгы кабарланган. Орусияда чет өлкөдөн каржыланат деген маалыматка каражаттары агент деген тизмеге киргизилип келет. Муну менен Москва көз карандысыз медианы көзөмөлгө алуу аракет кылып жатат деп сынга кабылууда.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 4-июнда айрым аймактарда гана өткүн өтүп күн күркүрөбөсө, негизинен күн ысык болот экен. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37, Талас жергесинде түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градус ысык. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус ысык. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 3 градус суыктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градус жылуу болушу күтүлөт. Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 35-37 градус ысык. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте жоголгон Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанды дагы деле табалай элек. Аны издеп жаткан Ички иштер министрлиги окуянын чоо жайы тууралуу кенен маалымат бербей турат. Үч күндөн бери дайынсыз болуп жаткан түрк мугалиминин тарапташтары кыргыз бийлиги Инандыны табуу боюнча жетиштүү аракет көрбөй жатат деп нааразылык акцияларын улантышууда. Бул маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Сөздү кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Мурда кийин жалпы коомчулукка анча белгисиз Орхан Инанды акыркы күндөрү Кыргызстанда эң көп талкууланган темалардын бирине айланды. 31-майдан бери дайынсыз болуп жаткан түрк мугалимди Ички иштер министрлигинин ыкчам тобу издеп, аларга улуттук коопсуздук комитети жардам бергени менен азырынча жыйынтык жок. Орхан Инанды Кыргызстандабы же чет өлкөгө чыгарылып кетиши мүмкүнбү? Кандай эленчектер бар, алдын ала маалымат бериле элек. Буга нааразы болгон мугалимдин тарапташтары 3-июнда да митингге чыгып, жогорку кеңештин алдына барышты. Акцияга катышкан Сапат билим берүү мекемесинин директорунун орун басары Амирбек Султанмуратов мындай деди.
Окуянын болгонуна мына бүгүн 3-үчүнчү күн болуп атат. Бул маселенин мынчалык көп кечиккендиги бизди кооптондуруп, мындайча айтканда аябай кайгы капага салып отурат. Мынчалык болбош керек эле.
Ички иштер министрлиги Орхан Инандынын жүргөн жерин аныктоо боюнча бардык зарыл болгон тергөө иш аракеттери жана издөө иш чаралары жүргүзүлүп жатканын билдирүү менен чектелди. Бул иш Ички иштер министри Улан Ниязбековдун көзөмөлүндө экени айтылган. Окуяга Орхан Инанды жоголгондун эртеси 1-июнда эле президент Садыр Жапаров да көңүл буруп, издөө иштерин күчөтүүнү тапшырган. Сапат лицейинин бүтүрүүчүсү Темирбек Ажыкулов Орхан Инандынын жоголушу бүдөмүк бойдон турганын айтты.
Таптакыр эле бир караңгыда жүрөбүз азырча. Эч кандай маалымат жок, эч кандай бир күмөн же болсо бул жерде болуп калышы мүмкүн экен деген дагы бир эмеде жок. Эми албетте бул укук коргоо органдарынын териштирүү иштери деп алардын ички процесстери болушу мүмкүн, биз аларга аралашпайбыз. Бирок биздин талабыбыз бүгүнкү күндө суранып атканыбыз ушул иликтөөлөрдү күчтөндүргүлө, жалпы республикалык деңгээлде маалыматтык жайылталы, бар уксун кабар болсун деп.
Мугалимдин табылышын талап кылган анын тарапташтары 3 күндөн бери Бишкекте митинг өткөрүп жатышат. Биринчи Түркиянын Бишкектеги элчилигинин алдына нааразылык акциясын уюштуруп жаткандар кийин аны министрлер кабинетинин имаратынын жанында өткөрө баштаган. 3-чү июнда парламентке келишти. Митингге катышкандардын бири эл аралык Ала Тоо университетинин мугалими Алтынай Сейдалиева.
Мен бүгүн мынтип митингге чыгышым керек эмес эле чынында. Мына ушул жерге ак үйдүн алдына, көк үйдүн алдына биздин чогулушубуздун кереги жок эле, эгер ушундай бир иш болбосо.
Орхан Инанды боюнча маселе Жогорку Кеңештин 3-чү июндагы жыйынында да көтөрүлдү. Бир катар депутаттар Инандыны издөө иштери боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу укук коргоо органдары маалымат беришин талап кылды. Түрк мугалиминин жакындары менен тааныштары Орхан Инандыны түрк атайын кызматтары Түркияга алып чыгып кетиши мүмкүн же Кыргызстанда акча талап кылуу үчүн кармалып турушу ыктымал деген эки версияны айтышат. Азырынча экөө тең божомол. Ал эми расмий органдар тарабынан такталып же четке кагыла элек. Орхан Инандыны колдоп митингге чыккандар менен Жогорку Кеңештин айрым депутаттары, анын ичинде Шайлообек Атазов жолугуп, митингчилердин талаптарын укту.
Бул инсандын 3 күндөн бери жоголуп табылып атканы биздин мамлекетке эл аралык деңгээлде жакшы имидж алып келбейт.
Сапат билим берүү мекемеси Орхан Инандынын дайын дареги тууралуу маалымат бергендерге акчалай сыякы бере турганын жарыялады. Мекеме анонимдүүлүк сакталарына кепилдик берди. Орхан Инандынын аялы Рейхан Инанды да Бишкекте басымсыз жыйын өткөрүп, күйөөсүнүн табыны суранып президент Садыр Жапаровго кайрылды. Ал жолдошунун коопсуздугу тууралуу суроолорго жооп берди.
Маарисин курмалары Орхан Бей.
Буга чейин Орхан Инанды мырзага жан сакчы алуу тууралуу сунуш берилген, бирок бул анын жүрөгүнө жакын эмес эле. Анткени ал Кыргызстанда өзүн ээн эркин, коопсуз сезчү. Мен Орхан Инанды мырзанын иш күнүн жакшы билем. Ал күндүз окуу жайларга барып, кечкисин достору менен жолукчу. Жанына жан сакчы алып жүрүүгө анчалык эле зарылчылык болгон эмес. Болгону жардамчысы жан сакчы катары да кызмат кылчу. Бирок ал күндүз гана жанында болчу.
Кыргызстанда güvende hissediyorum.
Теги түркиялык Орхан Инанды Кыргызстанда Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин негиздөөчүлөрүнүн бири 2012 жылы Кыргызстандын жарандыгын алган. Бирок ошол эле кезде Түркиянын да жарандыгынан чыккан эмес. Жубайынын сөзүнө караганда мекенине акыркы 6 жылдан бери бар элек. Анын эшиги ачык калган машинеси 1 июнга караган түнү таңга жук Бишкекте табылган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темага өтсөк, жарандык коомдун сынына кабылган маалыматты манипуляциялоо мыйзам долбооруна маданият, маалымат жана спорт министрлиги дагы каршы чыкты. Мекеме долбоордо жазылган интернеттеги маалыматты талдоого техникалык мүмкүнчүлүк чектелүү экенин жүйө кылды. 2020 жылы парламенттин айрым депутаттары сунуштаган бул мыйзам долбоорун экс-президент Сооронбай Жээнбеков иштеп чыгуу үчүн артка кайтарган. Учурда мыйзамды иштеп чыгуу үчүн жаңы топ түзүлүп жатат. Чуулгандуу мыйзам долбоорунун келечеги жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун баянынан угалы.
Интернеттеги маалыматтарды тескөөгө багытталган мыйзам долбоорунун аткаруучу органы болгон Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги мыйзамды ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү жок экенин билдирди. Жогорку Кеңештин 2-чү июндагы отурумунда министрдин орун басары Илиязбек Балташев мыйзам кабыл алынса, аны иштетүү үчүн министрликте материалдык база жана адистер дагы жок экенин такес айтты.
Талдоо үчүн ар кандай тармактардагы адистердин чоң курамын кошумча тартуу керектигин белгилей кетүү керек. Бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттик органдарда мыйзам долбоорунун жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон материалдык, техникалык жабдуулар жана кесипкөй кызматкерлер жок. Жана аларды тартуу үчүн кошумча финансылык каражаттар каралган эмес. Жогорудагы мыйзамдын кабыл алынуусу бүгүнкү күндө мүмкүн эмес экендигин билдиребиз.
Ошондой эле Балташев министрликтин бул мыйзам долбооруна каршы чыгышына баш мыйзамда каралган адам укуктарын чектөөгө алып келет деген жарандык коомдун пикири дагы эске алынганын кошумчалады. Министрдин орун басарын улай эле эл өкүлү Дастан Бекешев мыйзам долбоору убагында мурунку бийликтин саясий кызыкчылыктары менен сунушталганын айтып, демилгечи кесиптештерин аны артка чакыртып алууга сунуштады.
Гүлшат Кадыровна, вот к вам как автор.
Гүлшат Кадыровна, мыйзам долбоорунун автору катары кайрылам. Балким мыйзам долбоорунан баш тартасыз. Октябрь окуялары болду. Жаңы конституциянын 10-чу беренесинде цензурага тыюу салынган. Биз түшүнөбүз дем, бул мыйзам долбоору Жээнбеков Матраимовдун кызыкчылыгын коргоого, активисттерге каршы багытталган. Жумушчу топ түзбөй эле мыйзам долбоорунан баш тартабыз.
Демилгечилердин бири депутат Гүлшат Асылбаева Бекешевти мыйзам долбоорун саясатташтыр бого чакырды.
Дастан Далабаевич.
Дастан Далабаевич, бул маселени саясатташтырып бир нерсеге жабыштырбаңыз. Ал сиздин жеке пикириңиз. Биз регламент боюнча кетебиз. Түзүлгөн жумушчу топ мыйзам долбоорунун келечегин чечет. Балким сунуштар болуп комиссия чечим чыгарат. Мен ошого жараша макул болом.
Ошентип, маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамдын макулдашылган вариантын иштеп чыга турган топ түз жөнүндөгү токтом долбоору добуш берүүгө жөнөтүлдү. Бекешев бул топко кирүү ниетин айтып, мыйзам долбоорун редакциялап, интернеттеги буллинг сыяктуу көрүнүштөргө каршы күрөшүү үчүн кайра иштеп чыкса болоорун белгиледи. Социалдык тармактардагы маалыматтарды тескөөгө байланышкан демилгелер мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунан бери көтөрүлүп, бирок каршылыктан улам ишке ашпай келет. Сооронбай Жээнбековдун мезгилинде мыйзам даяр болуп, президенттин кол коюусуна чейин жеткен. Эми жаңы бийликтин учурунда тийиштүү министрлик мыйзамга ачык каршы чыкты. Бул мыйзам долбоорунун коомдук талкууларына катышып, каршы пикирин билдирип келген журналист Болот Темиров министрликтин акыркы позициясын кубаттап жатат. Журналист аткаруу механизмдерин эске албай туруп, мыйзамды өткөрүү аракети демилгечилердин сөз эркиндигине басым жасоо максаты болгонун айгинелейт деди.
Мыйзамды өткөрүп атканда бул эч мамлекеттин бюджетинен чыгыш чыкпайт, министрлик өзү эле аткарылат деп жазып коюшкан да справка об основании. Негизи министр туура айтып атат, себеби азыр 5-6 адам бар департаментте, ошо алар эртей албайт да бул мыйзамды аткарышын.
Жаранда активист Шайырбек Маматокторов фейк же каралоо сыяктуу көрүнүштөр менен күрөшүү үчүн ириде элдин медиа сабаттуулугун көтөрүү керек экенин айтып, ал эми интернеттеги маалыматты тескөөдө басым сөз мыйзамдарында гана толуктоо киргизүү керек экенине токтолду.
Интернет ошол эле мурдакы эле теле радионун жаңы түрү да. Басма сөз жөнүндөгү сөз эркиндиги жөнүндөгү мыйзамдын гана бир эки беренеси болуш керек. Өзүнчө аны мыйзам катары кабыл алып, ал ортак угумдардагы инквизициянын жаңы формасы деп мен түшүнөм. Андай чектөө, андай нерселер болбош керек жана Орусиядан мыйзам көчүргөндү токтоткула.
Эске сала кетсек, 2020 жылы май айында Жогорку Кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонова маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыгып, кийин парламент кабыл алып берген. Демилгечилер фейктер, жалган маалыматтар адамдын аброюна шек келтирип, укуктарын бузуп жатат. Буга каршы мыйзам керек деп негиздеп келишет. Ошол учурда мыйзам долбоору катуу каршылыкка кабылып, социалдык тармактардын колдонуучулары, жарандык коом, бир катар саясатчылар бул мыйзам сөз эркиндигине каршы багытталат деп кескин сындашкан. Бишкекте бир нече нааразычылык акциялары дагы өткөн. Коомчулуктун сын пикирлеринен кийин ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков мыйзамды ишке ашыруу куралдары жетисиз деген себеп менен долбоорго кол койбой парламенттин кароосуна кайтарган болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктын обосунан кеткен макала баяндардын баардыгы сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг эми соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Кыргызстанда коронавирустан соңку суткада 9 адам каза болду. Вирус дагы 371 адамдан табылды. Бишкекте жүргүнчү ташыган кичи автобус айдоочуларынын иш таштоосу уланууда. Алар шаар бийлигинен жол кирени 10 сомдон 15 сомго кымбаттатууну талап кылып жатышат. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан журналисттерди коргоо комитети былтыр абакта каза болгон укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмү боюнча көз карандысыз иликтөө жүргүзүүнү талап кылды. Тажикстан менен Пакистан коргоо жаатында кызматташат. Бул тууралуу тажик президенти Эмомали Рахмон Исламабадта Пакистандын премьер-министри Имран Хан менен жолугушууда сөз болду. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. 3-июнда Вашингтон коронавируска каршы вакцинанын 80 миллион дозасын башка мамлекеттерге таркатып берүү боюнча планын жарыялай турганын билдирди. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен шаршембиде жарыялады. АКШ бул планды COVAX механизми менен макулдашып ишке ашырганы турат. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 2-июнда Вашингтондун Коста-Рикадагы элчилигинде сүйлөп жатып,
биз вакциналарды таратуу процесси кандай критерийлер менен жүрөрүн жакында жарыялайбыз. Эң негизгиси биз вакциналарды адилеттүү бөлүштүрүүгө көңүл бурабыз. Биз COVAX механизми менен координациялашкан иш жүргүзүп, вакциналарды саясий чектөөлөргө карабастан бөлүштүрөбүз
деп билдирди. 17 майда Байден дагы 20 миллион доза таратыларын жарыялаган. Ошентип июнь айынын соңуна чейин АКШ 80 миллион доза вакцинаны бейбечара мамлекеттерге таркатып бермей болду. Президент Джо Байдендин айтымында бул демилге пандемияга каршы глобалдык күрөштө Американын лидерлигин калыбына келтирүүгө багытталган. 2-июнда COVAX механизми ар кандай мамлекеттерден жана жеке демөөрчүлөрдөн алгылыктуу колдоо тапканын жарыялады. Демөөрчүлөр 2,4 миллиард доллар бөлүп берүүнү убада кылышкан. Мындай убадалар Жапония менен Гави вакциналар альянсы уюштурган видео саммит учурунда берилди. Аталган альянс дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен биргеликте COVAX механизмин жетектейт. Жыйында аталган уюмдун төрагасы Хози Мануэль Бароза COVAX 9,6 миллиард доллар чогултканын билдирди.
Каржылоонун жаңы механизми COVAX'ка Сахаранын түштүгүндөгү Африка мамлекеттерин вакцина менен камсыздоого шарт түзөт. Биздин аракеттерибизде дагы айрым мамлекеттер каржы бөлүп колдоп жатышат. Мунун баары вакциналарды тегиз бөлүштүрүүнү тездетет. Мен баарына салымы үчүн ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү саммит дүйнө жетекчилери муну түшүнүп колдоп жатканын ачык айкын көрсөттү. Айтылган убадалар тилектештикти билдирет. Биз баарыбыз бирдикти корголгон дүйнөгө карай кадам жасадык.
Жапониянын өкмөтү 800 миллион доллар бөлүп берүүнү убада кылды. Премьер-министр Йосихидэ Суганын айтымында келечекте Токио өлкөдө өндүрүлгөн вакцинанын 30 миллион дозасын бөлүшүүгө даяр. Испаниянын өкмөт башчысы Педро Санчес 15 миллион доза вакцина жана 61 миллион доллар бөлүп берээрин билдирди. Австралиядагы 30 миллион доллар кошумча бермей болду. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун генералдык директору Тедрос Аданом Гебрейесус батыш мамлекеттери калкынын көбүн эмдеп койгону менен жакыр өлкөлөрдө медицина кызматкерлери ушул күнгө чейин корголбой жатышына тынчсыздануусун билдирди. Ал дүйнөдө колдонулган 1,8 миллиард доза вакцинанын 0,45% гана өнүкпөгөн мамлекеттерде сайылганын айтып, бул этикалык, эпидемиологиялык жана экономикалык жактан дагы туура эмес экенин кошумчалады. Июнда аталган программанын алкагында Кыргызстанда британдар менен шведтер чыгарган AstraZeneca вакцинасынын 210 миң кишиге жеткидей дозасын алары кабарланган. Элиза Кененбаева, Азаттык. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда тубаса майыптык менен төрөлгөн балдардын арасында көбүн эсе даун синдрому, ДЦП, нерв оорулары көбүрөөк кездешет. Адистер буга социалдык, экономикалык, экологиялык абал, ошондой эле үй бүлө куруу, бала төрөтүн пландоого коомдогу көңүл коштук себеп болуп жатканын белгилешет. Кыргызстанда жыл сайын 4000 балага биринчи жолу майыптык берилет. Бул тууралуу Лазат Жаныбек кызынын баянында.
Чүй облусунун тургуну Бурул буга чейин 30 жылдан ашуун шал оорусуна кабылган уулун баккан. Эми 4 жашар майып небересин бооруна кысып отурат. Акыл эси жакшы өрчүбөй өз алдынча басып тура албаган балдарды Кыргызстанда өстүрүүнүн азабын жал жакшы билет.
Бу деген оору негизи айыкпайт. Мына балам айыкса 33 кечик демдигиче айыгат эле да. Ал баламды да көптөн кийин демеген пожизненно берди да, эме справкасынчы. Ага чейин ал сен айтканда 2 жылда бир азаптарчу. Тек тияка барасың, бияка барасың, баспаган балдар менен сүйрөлөсүң. Ушуну жеңилдик берсе абдан жакшы болот эле. Анан дагы айта кетчү нерсе, айына 4000 сом алабыз. Дарыбызга ошо элементарный дарыга жетпейт да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 32 миңден ашуун майып бала бар. 18 жашка чейинки балдар ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жалпы адамдардын 16,5% түзөт. Жыл сайын 4000 балага биринчи жолу майыптык макам берилет. Көз карандысыз жана өкмөттүк мекемелердин адистери соңку кезде туу баса майыптык менен төрөлгөн балдардын арасында ата энеден балага өтчү жугуштуу оору жана дарт, түйүлдүктүн толук кандуу өрчүшүнө тоскоол жараткан психикалык жана нерв ооруларынан жабыркагандар көбүрөөк болуп жатканын билдиришет. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин башкы адиси Гүлзада Акунова 18 жашка чейинки балдардын кандай оорудан же жагдайдан улам майыптыкка ээ болору так изилденбегенин белгилейт. Анын айтымында Кыргызстанда жылына биринчи жолу майыптык макамы берилген 4000 баланын көбү төрөлгөнүнөн туу баса датка чалдыккандар.
Көбү ошо детский церебральный паралич деп коет го, ошо шал оорусу менен ооруган балдардын да саны көбөйүптүр. ВИЧ-СПИД менен ооруган ата энелерден же энеси же атасы ооруган балдар дагы ошол диагноз менен төрөлөт. Патологиялары көп болот. Туу баса деле ошол көп
Ал эми Бишкектеги Арди уюмунун жетекчиси Тамара Жумабекова карындагы түйүлдүктөн өрчүп коомдо дени сак, акыл эстүү балдардын төрөлүп өсүшүнө таасир эткен бир нече факторлорду санап берет.
Бүгүнкү күндө аутизм көбөйүп атат,
синдромдауна көйүп атат. Детский церебральный паралич болсо эми родовая травма там основной. Акыл эсиген болуп берилгендер да көп да. Атенелер азыр көбүнчөсү эми өзгөчө аял киши анемия и тамак аш жетишпейт дегенчи. Анан өтүрүндө болсо тиги анализдер аябай кымбатыраак турат да, анан баардык эле үй бүлөлөрдүн күчү жете бербейт да. Эми баягы түмүлдүк туура өзүп атабы дегенчи.
20 жылдан ашуун майып балдардын ата-энелери менен иштеген Жумабекова коомдук аң сезим менен үй бүлө курууга мамиледен келечек муундун саламаттыгы түздөн көз каранды экенин баса белгилейт.
Балалуу болуш үчүн кандай даярдыктарды көрүш керек, ден соолугу кандай экенин баарын ушу үй бүлөлөр жабыркап атат да, ээ бала дагычы. Иш болуш керек жаштар үчүн, жаштар билимдүү болуш керек.
Ошол эле кезде Жумабекова социалдык экономикалык кырдаалдан тышкары экологиялык абал эне менен баланын саламаттыгына, дүйнөдөгү демографиялык абалга чоң таасирин тийгизип жатканына токтолот. Анын айтымында дүйнө өлкөлөрүндө ар кандай мандем же дарт ара төрөлгөн балдардын көбөйүп жатканы байкалат. Айрым өнүккөн өлкөлөрдө туу баса майып адамдардын көрсөткүчү калктын 25-30% чейин жетет. Расмий статистикага ылайык, Кыргызстанда 200 миңден ашуун майып адам жашайт. Бул майып адамдар калктын 3-4% түзөт дегенди түшүндүрөт. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Ошто аялдардын тынчтыкты бекемдөөдөгү жана өнүгүүдөгү ролу талкууланды. Ага Баткен жана Лейлек райондорунун чек арадагы куралдуу кагылышта жабыркаган айылдарынан келген 30га жакын активист жана депутат аялдар катышты. Анда чыр чыккан учурларда балдар жана аялдардын абалы, чек арага жакын аймактардагы жаңжалдарды жөнгө салуу боюнча пикир сунуштар айтылды. Иш чарага кабарчыбыз Айгерим Акылбекова катышты.
Эки үйүмдү күйгүзүп жүгөрдү туугандар. Анан кийин келсем ушул кроватым эле калыптыр да. Азыр үй куруп атат. Иштөөчүлөрүмдү да ушул жерге абит берем.
Бул кыргыз тажик чек ара тилкесинде чыккан жаңжалда үй жайсыз калган Урпия Сатарова. Жети баланын энеси Сатарова Баткендеги Максат айылынын тургуну. Аялдар кеңеши жетектеген каарманыбыз чыр чатакта өзгөчө балдар менен аялдарга оор келгенин айтты.
Азыр палатка куруп берген, палаткада ыстык, элге шүгүр да, баары чыдайт экенбиз. Өзүбүздүн жерибиз, өзүбүздүн элибиз каяка барабыз? Үргөнүп калганбыз, ошол жерде жашап, жакшы жер, Максат айылы абдан жакшы, таза суу бар, жакшы мектептер жаңы, десат жаңы эле бардыгын талкалап кетти.
3-июнда Баткен жана Лейлек райондорунун куралдуу кагылышта жабыркаган айылдарынын 30га жакын активист жана депутат аялдары Ош шаарында аялдардын тынчтыкты бекемдөөгө жана өнүгүүдөгү ролун талкуулашты. 3-июнда Баткен жана Лейлек райондорунун куралдуу кагылышта жабыркаган айылдарынын 30га жакын активист жана депутат аялдары Ош шаарында аялдардын тынчтыкты бекемдөөгө жана өнүгүүдөгү ролун талкуулашты. Алардын бири аркы айылдык кеңешинин турайымы Гүлмира Шырматова Баткенде жаңжалдан кийин көп аялдар жумушсуз калганын белгиледи.
Чек арадан мурда продуктылар келип жатканда азык түлүктөр. Азыр өзүбүздүн айылга парниктерди уюштуруп берсе, аркы айылында килем токуу боюнча чакан топторду уюштуруп берсе, биздин аялдар абдан чоң жабыр тартты.
Диалог форматында өткөн иш-чараны Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмү Роза Тынбаеванын демилгелери эл аралык фонду менен бирге уюштурду. Буунун аялдар түзүмү өкүлү Узисурен Жамсыран буларды билдирди.
Женщины, которые сегодня собрались.
Бул жерде чыр чыккан учурда чукул чара көрүүдө, гуманитардык жардам көрсөтүүдө, аялдардын тажрыйбасы жана аялдардын чек арага жакын аймактардагы жаңжалдарды жөнгө салуу боюнча пикир сунуштар айтылып жатат. Ошол эле кезде чек арадагы көйгөйлөр айтылганда ал жерде жашаган аялдардын үнү эске алынбай калганы дагы белгиленди.
Самих женщин.
Айылдык активист аялдар топторго бөлүнүп, сунуштарын Жогору кеңештин депутаттары, өкмөттүн, жарандык коомдун өкүлдөрү менен талкуулашты. Анда чыр чыккан учурларда балдар жана аялдардын абалы, аялдардын чек арага жакын аймактардагы жаңжалдарды жөнгө салуу боюнча пикирлер айтылды. Жогору кеңештин депутаты Жанар Акаев жогорудагы сунуштар парламентте да караларын билдирди.
Баткенге өзгөчө статус берип, парламент, өкмөт чогуу акча бөлүү боюнча талкуулап атканыбыз менен жергиликтүү элдин, өзгөчө депутаттардын жергиликтүү өтө көп ишениши жок. Анткени булар конкреттүү жардамдарды күтүп атышат. Ошол эле ишкерликти колдоо боюнча пайызсыз кредиттерди күтүп атышат. Жерлерди трансформация кылуу, ишкерлерге насыя берүү сыяктуу көп маселелерди айтып атышат. Ошо бир 1 миллиардка жакын акча каралып атат. Ошону бөлүштүрүүдө бир гана биз барып туруп жанагы социалдык объекттерди гана куруп койбостон ушул аялдардын жергиликтүү кеңештин аялдарынын айткан сунуштары, ошол эле жанагы чакан ишканаларды ачуу боюнча сунуштарын сөзсүз түрдө азыр барып кат жүзүндө ошол өкмөткө жеткиребиз.
Бир ай мурда кыргыз тажик чек арасына куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду, анын ичинде 2 бала. Баткен облусунда жалпы 136 үй кыйрап өрттөлүп, мектеп жана чек ара бекети сыяктуу мекемелердин имараттары зыян көчүрөгөн. Аймактагы 58 миңге чукул адам жашаган жерин таштап кетүүгө аргасыз болгон. Тажикстан 19 жараны мерт болгонун билдирген. Эки өлкө бири-бирин айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Ош шаары.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Бир аздан кийин талкуу күтөт, толкундан алыстабаңыз. Бишкекте кечки